Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom su kunigu Jacek Pašenda atsakyti šeštadienį laidoje Klausk drąsiai. Tad tikiuosi, kad visus likusius klausimus šioje laidoje dabar galėsiu ir apžvelgti ir mums tikrai pakaks laiko. Angelės iš Kauno klausimas. Ar galėtumėt paaiškinti? Induistai tiki reinkarnaciją, tai jie atgims, o mes krikščionys netikime tuo, tai ir netgimsime? Geras klausimas. Ačiū Angeliai už šį klausimą. Na, gal čia galima būtų ir ironizuoti, gal kažkaip, kad ne tik induistai, bet ir nemažai katalikų kažkodėl tiki reinkarnaciją. Ir tas tikėjimas, jis nėra paremtas apreiškimu, kuriuo mes tikim kaip krikščionis ir kaip katalikai. Tai reiškia, nėra paremtas Jėzaus Kristaus mokymu, o Jėzus Kristus yra Dievas tapęs žmogumi. Ir jisai pats Dievas tapęs žmogumi, jisai kalbėjo apie kūno iš numirusių prisikėlimą, o ne apie reinkarnaciją, tarsi persikėlimą į kitą kūną. Tai ne nuo to tikėjimo tai priklausys, nėra taip, kad, aha, jeigu aš tikiu į amžinai gyvenimą, tai šį pateksiu, jeigu aš netikiu amžinojo gyvenimo, tai tada po mirties kažkur išnyksiu ir nieko nejausiu, jeigu aš tikiu reinkarnaciją, tai aš atgimsiu, jeigu netikiu reinkarnaciją, tai netgimsiu. Na, mūsų tokių įsivaizdavimų tie dalykai nesikeičia. Taip kaip aš galiu, pavyzdžiui, tikėt ar netikėt, va, netikėsiu, kad ugnis yra karšta, tada aš nenudegsiu. Ne, aš galiu ne tik nudegti, bet ir sudegti. Arba aš, eidamas mišku, netikėsiu, kad man tiesiai medis prieš akis ir aš vis tiek į jį atsitrenksiu ir galiu labai užsigauti geriausiu atveju. Blogiausiu gali būti ir dar blogiau. Nėra taip, kad netikiu, kad čia medis man ant kelio ir einu tiesiai. Taigi reikia atsižvelgti tikrovę. Aišku, amžinojo gyvenimo tikrovės patirties, anapusinio gyvenimo tikrovės patirties mes neturim. Aišku, jūs gal kažkas bandysit ginčytis, kaip tai yra tam tikros patirtis. Aišku, yra patirtis ateis pas būrėją, pas ten visokius kitokius žmonės, kurie susideda su piktaja dvasia. Taip, tai yra anapusinės patirtis. Spiritizmais visokiais galima turėti tų patirčių, bet jos yra pavojingos, nes tai yra susidėjimas su taip, aukštesnė jėga, bet tai yra nedieviška jėga, tai yra piktoji jėga, piktoji dvasia. Tai va, tai apie anapusinę tikrovę mes negalim ten nueit, visko patikrint, kaip ten yra po mirties, kaip kartais ir katalikai, kai kurie pasako, nu, tikiu Dievą, tikiu amžinai gyvenimą, bet, nu, tarp mūsų kalbant, tai kas ten žino, kaip ten iš tikrųjų yra, niekas netėjo, niekas nepasakė. Netiesa, jeigu taip kalbu, aš neskaitau švento rašto, nepažįstu Evangelijos, nesiremiu Dievo žodžiu. Jėzus, kas yra Jėzus Kristus? Aš tada atmetu Jėzų Kristų, jeigu taip manau ir taip kalbu. Aš jo visiškai nepažįstu, Jėzaus Kristus, kuris yra Dievas, tapė žmogumi, ir jis atėjo ir pasakė. Ir jis kalbėjo ir fariziejams, ir sadukėjams apie amžinai gyvenimą. Nenoriu dabar čia pavienių citatų sakyti, tiesiog atsiverskime Evangeliją ir kaip namų darbą paskaitykim. Arba tiesiog skaitykim. Ir galima apsigauti, jeigu aš tikiu ne taip, kaip viešpats yra apreiškęs. Viešpats tapęs žmogumi, ne tik kažkokį pranašą atsiuntęs, bet pats Dievas atėjęs į mūsų tarpą, į pasaulį, perdavęs žinę per apaštalus ir per bažnyčią. Jeigu aš tikėsiu savai, man gali būti tikrai daug labai staigmenų, kai reikės po mirties sto Dievo akivaizdon. Jeigu aš savo gyvenimą gyvensiu pagal tą principą, kad ten kažkur atgimsiu, dar kažkaip, o ne pagal prisikėlimo viltį, tai galiu nueit visai ne tuo keliu. Na, o tas atgimimas, ką reiškia asmuo, ta reinkarnacijos teorija, jin kyla iš dualistinės sampratos. Ir mes kartais irgi, katalikai būdami, na, kai kalbam apie žmogų, nu kartais išskiriam kūną, sielą, dvasę, bet negalima iš tikrųjų iš esmės jų skirti, nes tai yra viena. Ir tai yra asmuo. O dualistinė samprotui, kad aha, žmogus turi kūną, žmogus turi sielą kaip atskiras dalis. O tai nėra atskiros dalis, tai tiesiog yra žmogus, tai yra kūnas, siela, dvasia. Ir jeigu dvasia persikūnytų į kitą kūną, tai nebūtų tas asmuo, būtų visai kitas. Ir dėl to reinkarnacija jau yra neįmanoma. Ir kalbama ne apie tai, kad atgimimą šis pasaulis praeis. Ir Dievo žodis kalba apie tai, kad šis pasaulis praeis, Dievo žodis nepraeis. Ir mūsų laukia naujas dangus, nauja žemė, kaip rašoma šventajame rašte, po Jėzaus antrojo atėjimo. Ir tam mums reikia ruoštis, mes turim vieną gyvenimą, nedaug, bet vieną, nebus galimybės pakartot gyvenimo. Ir jeigu mes tikim, kad bus galimybė, galim labai apsigauti, nebus galimybės, vieną gyvenimą turim. Vieną kelią turim nueit ir pataikyt į taikinį, pataikyt į tikslą, ateit ten, kur esam pašaukti iš savo prigimties kaip žmonės, ateit pas mūsų dangiškąjį tėvą, pas Dievą, regė Dievą, toks yra mūsų tikslas, mūsų gyvenimo kelionės tikslas. Ir jeigu aš tą tikslą nepataikysiu, tai kaip hebrajiškam supratime nuodėmė, nuodėmė samprata yra kaip nepataikymas į taikinį. Taigi tai yra mano amžinojo likimo klausimas, mano tikėjimo klausimas, todėl yra labai svarbu ieškoti tiesos tikėjimą ir nuoširdžiai ieškoti. Tad linkiu mums nepasiklyst tikėjimo klausimuose. Kitas klausimas yra Sigitos. Prašau, paaiškinkit, pas mus bažnyčioje buvom pamokyti, kad kalbant tikėjimo paslaptį sulig žodžiu prisikėlimą stojamės, bet kitose bažnyčiose taip nedaro. Klūpė iki tėvė mūsų maldos. Kaip teisinga. Manau, kad čia mėla Sigita turi mintį, kad konsekracijai, kai atsiklaupiama per mišes, ir tada, kai kunigas pasako tikėjimo paslaptis, ir žmonės sako, mes skelbėme viešpatę tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Tai sulyg žodžiu prisikėlimą stojamės. Tikiuosi taip supratau klausimą, o kad kitose bažnyčiose taip nedaro. Na, Lietuvoje yra ne viena vyskupija, yra keletą vyskupijų ir yra galima nutart, aš galiu tik tai konkrečiai atsakyti apie Kauno arkivyskupiją, kad kai vyko antrasis Kauno arkivyskupijos sinodas, buvo tas klausimas taip pat svarstumas, pačiam man teko dalyvauti liturginiai komisijoj. Nes pagal bažnytinės nuostatas yra taip, kad yra dvi galimybės, kad galima turėti tokį paprotį, kad atsiklaupiama konsekracijai, tai reiškia, na, mes esam įpratę sakyti pakylėjimas, bet pakylėjimas tai yra tik tai tas momentas, kada pakeliama Kristaus kūnas ir taurė su Kristaus krauju. Pakylėjimas nuo žodžio pakylėti, pakelti, aukštyn parodyti, bet konsekracija tai yra tas momentas, kada kunigui tariant Jėzaus žodžius, tai yra mano kūnas, tai yra taurė naujosios ir amžinosios santūros mano kraujo, kai vyksta perkeitimas, duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tai tas momentas, tai tiesiog prieš tai atsiklopiam ir tada, vat, kaip jūs sakot, atsistojam. Ir tada toliau stojam, atsiklopiam tik tai tam momentui, kada įvyksta tas perkeitimas. Kitas variantas, kita galimybė yra, kad klūpima per visą eucharistinę maldą. Tai jau kai sukalbam ar pagėdam šventas, 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 atsiklūpiam ir tada iki didžiosios doksologijos pabaigos, didžioji doksologija, tai reiškia didysis tas pagarbinimas, per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Ir tada amen, Ir tada stojamės, nes čia baigėsi eucharistinė malda ir prasideda komunijos apeigos. Tad Kauno arkivyskupijoje yra nutarta, kad klūpima ne tik tai, ne tai kad konsekracijai, bet klūpima per visą eucharistijos maldą. Tai po šventas, 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 po to himno, po tos giesmės pagarbinimo, giesmės, kai pabaigiam per patį tą giedojimą ar kalbėjimą šventas, 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 viešpats galybių dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės osana aukštybėse. Garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, osana aukštybėse. Tik tada atsiklaupiam, o atsistojam jau pasakę amen prieš tėvę mūsų maldą. Gal yra vietų bažnyčių, kur yra pasirinktas tas kitas variantas, kad atsiklaupiame konsekracijai. Taigi, geriausia būtų elgtis pagal tos bažnyčios tvarką, kurioje dalyvaujame šventose mišiose. Nes kai kur liturgijoje yra galimybių pasirinkti ir kai kur sprendžia, jeigu apskritai kalbant, tai yra galimybės, pavyzdžiui, kur sprendžia viskupų konferencijos, nes po pasaulio važiuojam galint pamatyti, o ten tai kitaip. Tai gali būti viskupų konferencijos sprendimams, kai kas palikta vietos vyskupo sprendimams, kai kas palikta klebono sprendimams ar dar kai kas kunigo pasirinkimui. Vienas kitas tekstas mišiose yra toks tekstas arba toks ir tada kunigas renkasi. Todėl tokių skirtumų gali būti, bet jie nėra esminiai. Kitas klausimas, gal lietuvių vertėjai vietoj amen gali vartoti tikra tiesa? Čia noriu priminti, kad per Klaus drąsiai laidą kalbėjom apie tą žodį amen. Mėla klausytoja paskambinusi klausė, kodėl tikintieji šitą žodį taip nuvertina, jo neištardami, ar visai nutilėdami ar tyliai ištardami, ir kalbėjom, kad tai yra tikrai mūsų tikėjimo išraiška, mūsų atsiremimas tarsi į Dievą. Pats Dievas, kaip Izaijo knygoje kalbama, jo vardas amen, ir kad tai galutinis Dievo žodis, taip pat amen. Tai yra labai svarbus žodis, kaip mūsų parašas po malda, kurią mūsų visų vardu, bažnyčios vardu kalbėjo kunigas. Ir kalbėjom, kaip Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, tai sakoma amen, amen sakau jums. Tai, na, aišku, gali būt, kad tas tikra tiesa. Čia jau vertėjų klausimas, nes amen išreiškia mūsų tikėjimą. Aman, hebrajiškai tikėti, tai reiškia ta prasme kaip ir atsiremti. Ne tai, kad tikėti kažkokią teoriją ar idėją, ar kažkokį pripažinimą, kad taip, tikiu, kad ten kažkas yra, bet atsiremimą, santykį. Taigi, ir tikra tiesa, manau, kodėlgi ne, čia mano asmeninė nuomonė, nes Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai Jėzus yra tiesa, sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Tai tiesiog gal ir pritarčiau šiai minčiai, bet vis tiek vertėjai, jie yra kompetentingesni, daug kompetentingesni, išmanydami tas kalbas, visus aspektus, visus niuansus, ir pasitikėkim tais vertimais, kuriuos turim, nes jie tikrai yra geri. Klausia, kuo skiriasi liuteronų ir katalikų tikėjimas. Na, ne vieną kartą jau esam apie tai kalbėję, bet daugiau norėtųsi kalbėti ne apie skirtumus, o apie tai, kas vienija, kad neturėtume tokios mados vien tik tai skirtumų ieškot, bet tai yra, mes visi esam krikščionys, tikim vieną Dievą trijose asmenyse, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, Jėzų Kristų kaip tikrą Dievą ir tikrą žmogų, Dievą tapusi žmogumi mūsų gelbėtoje. Tai va tie pagrindiniai dalykai sutampa. Yra skirtingos tradicijos, istorijos bėgiai, tam tikri niuansai, yra buvę įvairūs atsiskirimai bažnyčios ir taip toliau, tai čia tų niuansų dabar gilintis tikrai nelabai norėtųsi, pabrėžiant kažkokius skirtumus, pasidomint, galima pasiskaityti, paklaust, gal pačių liuteronų dar reikėtų klausti apie jų tikėjimą, kaip jie tiki, kaip jie praktikuoja savo tikėjimą, kaip supranta. Na ir labiausiai gilinkimės į savo tikėjimą, kad turėtume tą savo tapatybę, tada lengviau bus gerbti ir priimti kitus ir kitas konfesijas. Tai šį kartą taip į šį klausimą atsakyčiau, nes tikrai ne pirmą kartą tokį klausimą gauname. Reginos iš Vilniaus klausimas, kaip elgtis su žmogumi, kuris jau ketvirti metai negražino visos skolos pinigų. ar kaip katalikiai palikti Dievo veikimui, ar paskelbti visiems kolegiems, taip prašoma, kad žmogus nėra sąžiningas. Na, mėla Regina, kas iš to, kad jūs paskelbsite? Kas nuo to pasikeis ar gražins skolas? Aišku, kai yra sudėtingos gyvenimo situacijos, gera turėti artimą žmogų, draugą, draugę, bičiulį, su kuriuo būtų galima pasidėjuot, pasiguost, pasitart. Tai taip, bet tai nėra paskelbimas, o vien tik tai, kad paskelbsit. Kur tame yra meilė? Net ir priešo meilė, kur? Kur tame? Gal pagalvot, kaip reiktų spręsti tą problemą tiesoje, primenant, kodėlgi neprimint, kad brolau, tu esi man skolingas, jau 4 metai negražini skolos, o gal skolinant kitą kartą, gal tai bus pamoka, kad skolinant kitą kartą reikia gal kažkokį susitarimą parašyti, jeigu daug skolinama ir taip toliau. Tiesiog ieškokim tikrai tokių paprastų, išmintingų sprendimų, ne tai, kad aha, į kokią čia lentyną turėčiau tilpti kaip katalikė. Katalikas tai yra pirmiausiai doras žmogus, atviras tiesai, sąžiningas, bet aišku, ne tas, kuriam visi lipa ant galvos. Ir aišku, ne tas, kuris kitiems lipa ant galvos. Tai būnant tiesoj, primenant, na, dabar aš aišku, tos problemos jums neįspręsiu, mėla Regina, bet galvokim iš tikrųjų, reikia pagalvoti ir kaip tą skolą susigražinti. O kodėlgi ne? Tai tiktų, nes tai yra teisinga. Bet paskelbti visiems, ką to pasiektume, taigi protingai reikėtų galvoti apie patį tikslą. O gal yra ir dar kokios teisinės priemonės, kuriomis galėtume susigražinti skolą. Malonus klausytojai, girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgiame klausimus, nesuspėtus atsakyti šeštadienį laidoje Klaus drąsiai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Gyvybę samti iš mirties, kasdien. Gyvybę samti iš mirties, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Juk be tavęs diena tamsi, juk be tavęs paklysiu vidury nakties. Juk be tavęs diena tamsi, juk be tavęs paklysiu vidury nakties. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Ištroškusią širdį pagirdyt, užmigusi paukštį pažadint, kasdien. Ištroškusią širdį pagirdyt, užmigusi paukštį pažadint, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Gyvybę samti iš mirties, kasdien. Gyvybę samti iš mirties, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien. Kasdien po kryžium iš naujo stoju, kasdien.
Brangūs klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, katechezės laida, kurioje apžvelgiame klausytojų klausimus, nesuspėtus atsakyti šeštadienio pokalbių ir klausimų laidoje Klausk drąsiai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęskime štai tokia žinutė. Kodėl Dievas, būdamas geras, mums siūlo nugalėti blogį gerumu, o pats mus auklėja skirdamas kartais itin žiaurius išmėginimus? Turiu galvoj smurtą, badą, ligas, karą. Mes galim tik numanyti, kiek maldų sukalbėta, pavyzdžiui, koncentracijos stovyklose, kokiomis raudomis šauktasi Dievo pagalbos, o kankinimai buvo baisūs. Man šis klausimas, gilinantis į tikėjimą, išlieka neatsakytas ir sukelia abejonių. Savo vaikui aiškinu, kad Dievas geras, o iš tiesų kyla minčių, kad jis yra rūstus ir labiau nori mus matyti kenčiančius, skurstančius, bejėgius. Gal ir atsakymas išsklaidantis abejones? Ačiū už šį klausimą. Tikrai vienas iš tokių sunkesnių klausimų apie blogio problemą. Matot, tas supratimas, kad Dievas skiria kažkokius žiaurius išmėginimus, aišku, skaitant šventą raštą, galima rasti tokių vietų, kur tarsi Dievas skiria kažkokią kančią, bet visą šventą raštą reikia skaityti nuolat, kad ir turėtume tą kontekstą prieš akis ir pajustume, kaip žmonių tikėjimas Dievui apsireiškiant brendo ir augo. Nes jeigu vienoje vietoje kažkur kalbama, pavyzdžiui, kad Dievas yra mūsų Dievas, tai kaip pats viršiausias iš visų dievų, yra tokių švento rašto vietų. Tačiau yra kitos švento rašto vietos jau vėliau, kur jau kalbam apie tai, kad tų kitų dievų net nėra, jie net neegzistuoja. Štai kinta supratimas, vis labiau pažįstant Dievą. Dievas apsireiškia palaipsniui, galiausiai iš pradžių per pranašus, per istoriją išrinktosios tautos, Izraelio tautos istoriją. Izraelitai savo tautos istoriją visą laiką vertindavo iš santykio su Dievu toj perspektyvui. Ir tas jų supratimas Dievo ieškojimas, gal net pažinimas, augimas pažinime keičiasi. Ir taip yra tokių vietų, kur sako Dievas skiria kančią, bet jeigu mes skaitom visą šventą raštą ir naujojo testamento šviesoj, tada suprantam, kad Dievas, kaip kitoje vietoje rašoma, yra šviesa ir nėra jame jokios tamsybės, jokio šešėlio. Iš paties Dievo nekyla joks blogis. Ir jokie žiaurumai, joks smurtas, joks badas, jokia liga, joks karas nekyla iš Dievo. Ne iš Dievo kyla blogis, bet iš nuodėmės. O nuodėmė kyla iš žmogaus valios, ne iš Dievo valios. Iš žmogaus apsisprendimo valia tai ir gebėjimas apsispręsti žmogaus širdies, kur vyksta mūsų sprendimai. Taigi ir tos koncentracijos stovyklos ir tie karai nėra Dievo, bet yra žmogaus darbo vaisius. Ir žmonės vieni nuo kitų kenčia, ir Dievas irgi kenčia kartu, kai sako, kur Jėzus buvo ten, kai dangoraižiai krito ar dar kažkur ant kryžiaus. Ir jis buvo ten, kur yra kančia. Pats Dievas tą kančią atėjo prisijimt, kad ją perkeistų. Mes gal norėtume turėti tokį Dievą, kuris ateitų visas mūsų problemas nuimtų, toks pagoniškas santykis. Bet jisai leidžia mums patirt tuos dalykus dėl to, kad esam laisvi, turim laisvą valią ir su tuo skaitosi, nesukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, kitaip tai jau nebebūtų tas kūrinys, kuris buvo sumanytas. Ir tas kūrinys, aišku, čia Dievui buvo rizika. Ir Dievas daug rizikuoja, kviesdamas žmogų į savo bendrystę, suteikdamas jam laisvą valią. Pavyzdžiui, mergelė Marija, apsaugodamas nuo gimtosios nuodėmės, jis irgi rizikavo taip kaip ir su pirmaisiais tėvais. Nes be gimtosios nuodėmės žmogus, jisai turi visišką laisvę pasakyti Dievui taip, bet visišką laisvę pasakyti Dievui taip ir visišką laisvę pasakyti Dievui ne. Pirmieji tėvai, turėdami visišką laisvę, neturėdami jokios nuodėmės, pasakė Dievui ne. Ir taip atsirado ta gimtoji nuodėmė, kuri yra paveldima, kaip žmonija nusidėjo. Ir iš jos ateina visos tos blogio pasiekmės, nes blogis kas yra? Gėrio trūkumas. Blogis kaip po toks neegzistuoja, kaip būtis. Blogis yra tada, kada nėra gėrio toj tikrovėj. Taip kaip jeigu šalta, šalta dėl to, kad nėra šilumos. Šilumą gali matuot džiauliais, aišku, šalti irgi matuojam laipsniais, bet yra trūkumas. Paskui tamsa yra šviesos trūkumas. Kai šviesos nėra, tada yra tamsu. Ir ten, kur Dievo nėra, kur žmogus iš savo gyvenimo išvėja Dievą, ten yra tamsu, ten yra blogis. Ir aplink jį tada yra blogis. Aplink mane kaip žmogų gali būti arba šviesa, arba tamsa. Arba gėris, arba blogis. Ir ką aš aplink save skleidžiu. Ir aišku, kad tai turi įtaką ir kitiems, nes mes vieni su kitais gyvenam. Tad negalim kaltinti Dievo. Ir Dievas laikosi tos nuostatos pirminės, to sumanimo, kad žmogus yra laisvės ir mergelė Marija irgi buvo dėl Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų iš anksto apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Tas mums sunku suvoktas, iš anksto, ne iš anksto, pas Dievą yra nuolatinė dabartis, nėra praeities ateities, bet mūsų atžvilgiu mes matom tą, kad praeitis, ateitis, tai va, Marija be gimtosios nuodėmės ir jos Dievas taip pat klausė, siūsdamas angelą, klausė jos sutikimo, jinai, kadangi be gimtosios nuodėmės visiškai laisva, ne tik tai Dievo atsakyti taip, bet ir Dievo atsakyti ne. Kas būtų, jeigu Marija būtų sakusi, ne viešpatė, man tai per daug rizikinga, aš bijau. Nenoriu būti viešpatės tarnaitė, nes bus man daug gyvenime bėdų, daug kančios, daug vargo, daug skausmo. Bet jin sutinka, sakydama, taip, štai aš viešpatės tarnaitė. Tai būna man, kaip tu pasakėjai. Ir kuo daugiau sakysim Dievui taip, tai tuo mažiau to blogio ir bus. Ir Dievas tikrai yra geras. Jame nėra jokio šešėlio, bet žmogus ne visada yra geras. Ir žmogus tuo geresnis, kuo yra arčiau Dievo, kuo yra panašesnis į jį. Tad negalim išbraukti žmogaus atsakomybės šio gyvenimo tikroviai. Kitas klausimas, prašau paaiškinti apie apsimarinimus. Na, tai labai abstraktus klausimas, ką konkrečiau norėta sužinot, nežinau dabar, apie ką čia labiau reikėtų kalbėti, gal apie tą esminį apsimarinimą, kaip sakoma, mirti nuodėmiai. Esam pašaukti mirti nuodėmiai. Na, žmogus apskritai, kai miršta, tai jis jau viskas nebeturi patirties šio gyvenimo, jau jam tas gyvenimas neegzistuoja. Kas bevyktų, jo tai neliečia. Tai numirt nuodėmiai, tai irgi tam tikrom patirtim, kurios atskiria mus nuo Dievo. Tai reikštų neturė tam tikrų patirčių, kurios atskiria mus nuo Dievo. Ir kaip sakoma, kartais savo gyvenime viską reikia išbandyti, kad turėtum patirtį. Ne visos patirtys yra geros. Kartais gali jos būti su tokiom pasiekmėm, kurios yra negrįžtamos, kurių negali ištaisyti, yra pasiekmės. Ir su patirtim reikia labai išmintingai elgtis gyvenime, nes kurios patirtys gali užkirst mums kelią atgal ir jų nebeištaisysi. Ir dėl to galbūt žmogui patogu tikėti, štai kaip kalbėjom šiandien apie reinkarnaciją, patogu tikėti, nes na, tarsi kaip kompiuteriniam žaidime, turiu 10 gyvybių, nu vieną kartą suklysiu, dar 9 gyvybės, dar pakartosiu. Ir tokios atsakomybės, kaip nėra toks lengvabūdiškas gyvenimas. Prašykim Dievą išminties, kokių patirčių mums labiau reikia, kokių galbūt reiktų vengti ar tiesiog numirti apsispręsti, kad tokių patirčių aš nenoriu turėti ir man nereikia. Tos, kur atskiria mus nuo Dievo kaip nuodėmė, mes įvardinam tos dalykus nuodėmė. Na, o tie visokie apsimarinimai kaip pasninkas ar ten išmalda, tai irgi tam tikri apsimarinimai, kada nuo savęs kažką atiduodi kitam ar dėl kito tam tikrą intenciją ir tai ugdo žmogaus apsisprendimo galę, tai mes vadiname valia. Darant įvairius apsimarinimus dvasiniam gyvenime būtina, būtų gera pasitarti su savo nuodėmklausiu ar dvasios tėvu iš tikrųjų, ar tas apsimarinimas bus naudingas mano dvasiniam gyvenimui, nes kartais kai kurie tokie dalykai atveda dar didesnę, į dar didesnę nuodėmę puikybę, todėl aptarti, koks tikslas, kokį apsimarinimą galima būtų praktikuoti. Keliaukim toliau. Kada jau gavėnioje pridengiama kryžiaus kančia, juk ateinantis sekmadienis jau verbos. Ką reiškia kryžiaus kančios pridengimas, klausė Petras. Kryžiai pridengiami bažnyčioje prieš penktąjį gavėnios sekmadienį, yra tokia tradicija, ir tada atidengiama didįjį penktadienį. Na, ta reikšmė sunku būtų tiksliai pasakyti, reikėtų atskirai pasidomėti tą tradiciją, bet na, tai yra tokie kaip mums ženklai, kaip mums kryžius nėra visiškai uždengiamas. Tas slėpinys yra, na, kaip čia pasakyti, jis yra įvykęs ir Kristus, kad ir kiekvienais metais, kai švenčiam Velykas ir prisimenam Kristaus kančią ir dalyvaujam Kristaus kančioje liturgijoje dalyvaudami, tai nereiškia, kad Kristus kažkelintą kartą vis kenčia ar mišes, kai aukoja kunigas ir dalyvauja mišiose, bet yra sudabartinimas. Ir ta tikrovė yra įvykusi, Kristus atpirko mus, jis kentėjo, mirė, prisikėlė kartą ir visiems laikams. Liturgijoje mes šventosios dvasios gale dalyvaujam tuose įvykiuose, kiekvienais metais vis iš naujo, bet tam pačiam įvykį ir tarsi ir iš naujo išgyvendami. Ir čia, na, kryžiaus slėpinys, kryžius tarsi ir yra ta kančia, bet tarsi mes dabar pridengiam, kad einam į tą kančią. Einam, kuri mums atsivers, kuri tas kryžius mums pasirodys, tarsi iš naujo. Tai tokie išoriniai ženklai, kurie padeda mums į vienus ar kitus dalykus atkreipti dėmesį, sudėti akcentus ir kad taip artėja ypatingai Kristaus kančios apmąstymo laikas, nes visas gavėnios laikas tai nėra tik Kristaus kančios laikas, bet daugiau atsigrėžimas į savo krikšto pažadus, į tą asmeninį mūsų gyvenimo apsisprendimą, krikšto pažadus velyknaktį atnaujinsime. Va, bet jau einam į Kristaus kančios savaitę ir po truputį tas kryžius mums atsiveria, nes per jį esam atpirkti. Ir kartais sakoma, nu, kodėl jūs čia katalikai dabar Jėzų ant kryžių laikot, juk Jėzus prisikėlė. Taip, prisikėlė, bet jis taip pat ir kentėjo ir mes turim neužmiršti mūsų atpirkimo kainos. Taip, Jėzus dabar nėra ant kryžiaus, Jėzus nėra ir kape, bet kai mes žiūrim į kryžių, su Kristaus kančia, tai nereiškia, kad čia gyvas Jėzus Kristus. Bet čia yra priminimas mums Kristaus kančios, Kristaus mirties ant kryžiaus, mes nesam stabmeldžiai. Šitas statulėlė ant kryžiaus nėra gyvas Jėzus Kristus, bet jį mums vaizduoja. Tai va tokie dalykai yra liturgijoje numatyti, pridengimai, atidengimai, jie kalba simbolinė kalba, tai yra neverbalinė, ne žodžių kalba, bet jau simbolių kalba. O gyvas Jėzus Kristus, mes jį matome Eucharistijoje, kai mums kunigas iškelia ostiją konsekruotą, štai Dievo vinėlis arba per pakilėjimą ir kai duoda komunijos metu, sako, Kristaus kūnas. Jau čia nesimbolis, bet čia yra gyvas Jėzus Kristus, duonos išvaizda, duonos skonių, neraugintos duonos, duonos pavidalu ir vyno. Tai nežinau, ar čia pavyko man į šį klausimą atsakyti. Šį kartą sugebėjau atsakyti taip, kaip atsakiau. Ačiū Petrui. Dalia klausia, kaip reaguoti, kai jau daug metų turintis kunigas nenori ilgiau klausytis, sako, tik greičiau duoda išrišimą ir tu tik eik. Likau sutrikusi, kažkaip keistai pleista. Čia turbūt apie išpažinti kalbate. Na, tikrai jūs suprantu ir galima suprasti ir taip atsitinka ir matyt. Manau, kad ne vienas klausytojas dabar linksi galvą ir turi šią patirtį. Žinokit, kad mes išpažinčiai turim teisę pasirinkt kunigą. Aišku, tokios patirtys kartais ištinka, galim pasiklausti kitų rekomendacijos tų žmonių, kurie eina išpažinties, kad pasirinktume kunigą, kur būtų galima atlikti išpažinti. Jeigu pas savo parapijos kunigą sunkiau, gal į atlaidus nuvažiavint galim atlikti išpažinti, ieškokim tų galimybių, tai taip ir siūlyčiau reaguoti ir už tą kunigą pasimelsti, nes senatvė nėra jau toksai lengvas dalykas žmogui, kunigas irgi yra žmogus ir jį taip pat galima suprasti, nu, galbūt nebūtinai pateisinti, bet tik tiek, kad būtų blogiausia, jeigu sakytume pasipikti, na, dabar va, tarsi kažkokia bausmė, neisiu, netikėsiu, neisiu iš pažinties. Na, ne tam kunigui kenksit, bet savo ir savo sielai, tad tiesiog bandykim atleisti, bandykim suprasti ir ieškotis galimybės atlikti išpažinti, kur tikrai jūs iki galo išklausytų. O jeigu šnekat ne apie tai, kas reikalinga išpažinčiai, bet nuotykius pasakoja, to nenuodėmės ar kitų nuodėmės pasakoja, tai kunigas tikrai gali pasakyti: miela ponė, prašau sakyti savo nuodėmės. Ne savo vyro, ne kaimynų, savo. Ir jeigu jis ne vis tiek kaimynų nuodėmės, kaimynas toks mano ar mano vyras toks anoks, tai aišku, kad kunigas tada nesiklausys jūsų, nes yra apkalbos. Tai ir taip gali kartais būti ir paskiau sakyti, štai kunigas neišklausė manęs iki galo. Nu, per išpažinti ne bet ką ten šnekam. Bet ateinam pasiruošę, padarę sąžinės peržvalgą, išsakyti savo nuodėmes, visas, kiek atsimenam, ir išreikšt gailestį ir pasiryžimą taisytis. Ir laukiam, ką tada man pasakys kunigas, kokią atgailą uždės, ir priimam išrišimą ir einam tada atlikti atgailą. O jeigu uždėjo, kad kurią galim atlikti vėliau, tai einam komunijos, tada atliekam atgailą, nes gali atgailą būti tokia, kur tuoj pat neatliksi. Pavyzdžiui, pusę valandos adoracijos, nu tai per mišęs to neatliksi, tada tą atliksi po mišių ar kitą dieną. Ir paskutinis šioje laidoje klausimas Virginijos iš Vilniaus. Ar galima domėtis prietarais, pavyzdžiui, skaityti žurnalus ar žiūrėti televizijos laidas apie prietarus, burtus, ekstrasensus? Ar nieko tokio, jeigu tik žiūri, bet nepraktikuoji? Jau yra pavojus, nes tie dalykai traukia per smalsumą ir vis tiek žmogus, kad ir nepraktikuoji, bet pradedi tais dalykais tikėti. Ir į savo širdį jau įsileidi abejonę, įsileidi ne tą tikėjimą, netikrą tikėjimą, prietaringumą, ir aš asmeniškai tai tikrai to nedarau, net dėl smalsumo, nes vis dėl to jaučiu savo silpnumą, žmogišką silpnumą, ir paskui, ką man papildomos naštos, ką man papildomų neramumų. Tad tikrai katalikas neturėtų žiūrėti jokių laidų, kur yra ten visokie ekstrasensų mūšiai, ar būrimai, ar dar kažkas tokio. Nereikia eiti į piktojo teritoriją. Ten nieko gero nesulauksi. Priešinkimės velniui, jis bėgs nuo mūsų, kaip rašoma Jokūbo laiške. Artinkimės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Branginkim mūsų gyvenimo laiką ir negaiškim jį tokiems dalykams, kurie gali mūsų suvedžiot. Bet savo brangų laiką skirkim Dievo ieškojimui, augimui Dievo pažinime, o ne prietarų ir visokių okultinių dalykų pažinime. Ačiū už šį klausimą. Malonus klausytojai, katechezės laidą baigėme. Apžvelgiau jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti su kunigu Jacek Pašenda šeštadienį laidoje Klausk drąsiai. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Terra pax hominibus, bonum voluntas.